ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 31 დეკემბერია სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩალე ჯავახმის ოპერატორი 9 საათია და ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე თანამდებობიდან გადადგა. ამის მიზეზი მისი განცხადების თანახმად არის ბოლო დროს საზოგადოებაში დასმული კითხვები, რომლებიც გაჩნდა მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით. თავს ვალდებულად თვლი, პატივიცა და გავითვალისწინო საზოგადოების აზრი და დავტოვო მთავარი პროკურორის თანამდებობა აღნიშნულია განცხადებაში. დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ჩემს ყოფნას არ გააჩნია სამართლებრივი პრობლემები, არ მინდა ეჩქვეშ დადგეს იმ საქმეების გამოძიების ლეგიტიმაცია, რომელსაც ამ დროისათვის აწარმოებს მთავარი პროკურატურა. გარდა ამისა, ჩემი თანამდებობაზე ყოფნით არ მინდა ჩრდილი მიადგეს პრემიერ-მინისტრს და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება. აღნიშნა ოთარ ფარცხალაძემ გადადგომის შესახებ განცხადებაში. მთავარი პროკურორის მოვალეობას პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე შეასრულებს. აღნიშნული შესახებ პირველს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განუცხადეს. პროპრეს სამსახურის თანახმად სად გააგრძელებს მუშაობას ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე ჯერჯერობით უცნობია. ოთარ ფარცხალაძე მთავარი საგამოძიებო ორგანოს ხელმძღვანელად 21 ნოემბერს დაინიშნა და ამ თანამდებობაზე 40 დღე იმუშავა. ოთარ ფარცხალაძის მიერ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა იყო ნამდვილად ღირსეული ნაბიჯი და სწორი გადაწყვეტილება, ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გადადგომა. მთავარი პროკურორის გადადგომა კი გიგა ბოკერიას აზრით იყო გარდაუვალი საზოგადოებრივი აზრის ლეგიტიმური პოლიტიკური წნეხის და მისი სრული საფუძვლიანი დისკრედიტაციის გამო ლოგიკური. ამის შესახებ განაცხადა გიგა ბოკერია მანვე ასეთ ვითარებაში: მნიშვნელოვანია, რომ გადადგომა იგი არ გაათავისუფლოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობისაგან. გიგა ბოკერია აზუსტებს, რომ საქმე ეხება ვანო მერაბიშვილის გაყვანას საკლიდან, რაც დღემდე გამოუძიებელია. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ვერ აკონკრეტებს, როდის დაბრუნდება უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისიდან დედაქალაქში და როდისთვის განხორციელდება კონსტიტუციაში სათანადო ცვლილებები. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით უსუფაშვილმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ თბილისში მდებარე პარლამენტის ტექნიკური აღჭურვის კვალობაზე ნელ-ნელა სამართლებრივი საკითხებით მოგვარდება, თუმცა როდის და როგორ განხორციელდება ეს გართულებული სამართლებრივი პროცედურის პირობებში არ დაუკონკრეტებია. საგაზაფხულო სესია თებერვლის დასაწყისში ქუთაისში გაიხსნება. ახალი წლის ღამეს თბილისის მეტროპოლიტენი და საბაგირო ღამის 2 საათამდე იმუშავებს. ამის შესახებ აკაკი ჯოხაძემ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა განაცხადა. მისივე თქმით, ღამის 23 საათიდან 2 საათამდე მეტროც და საბაგიროც უფასო იქნება. თბილისის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის თქმით კი, დღეიდან ძველით ახალი წლის ჩათვლით საგანგებო სიტუაციათა სამსახური გაძლიერებულ რეჟიმში იმუშავებს. იგი ასევე მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ შუშხუნები და მაშხალები ინსტრუქციით გამოიყენონ. რეგიონული განვითარების კომისიამ 500 ახალი პროექტი დაამტკიცა. კომისიამ, რომელსაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია ხელმძღვანელობს, 2014 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები განეხილა და მათგან 500 დაამტკიცა. მთლიანობაში კომისიაში 1500-მდე ახალი პროექტია შესული. პრეზიდენტის განკარგულებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევი კონკურსი ჩატარდება. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების შესაბამისად კონკურსი 2014 წლის 3 იანვარს გამოცხადდება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოღვაწე პროფესორებისა და მკვლევარებისაგან, ასევე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრების ან საქართველოს არასამეწარმეო იურიდიული პირების მიერ წარდგენილი პირებისგან შეირჩევა. ვოლგოგრადში ორი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობამ 33 ადამიანს მიაღწია. 29 და 30 დეკემბრის ტერორისტული აქტების შედეგად კი მთლიანობაში დაშავებულია 106 ადამიანი, მათგან 33 დაიღუპა, 65 კი სხვადასხვა სახის ტრავმებით საავადმყოფოებში იმყოფება. ვაშინგტონი და ლონდონი რუსეთის მთავრობა სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების ზომების დაცვაში დახმარებას თავაზობენ. საუბარია როგორც სპორტსმენების, ისე მაყურებელთა უსაფრთხოების დაცვაზე. და ბოლოს, ისრაელის ხელისუფლებამ დაიწყო იმ 26 პალესტინელი პატიმრის გათავისუფლება, რომლებიც ისრაელის ციხეებში საშიშელს მძიმე დანაშაულებებისთვის იხდიდნენ. დაკავებულთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს ამერიკის შუამავლობით მიმდინარე პალესტინა-ისრაელის სამშვიდობო მოლაპარაკებები. დაკავებულთა დიდი ნაწილი, რომელთა გათავისუფლებაც იგეგმება, ჯერ კიდევ ოსლოს 1993 წლის სამშვიდობო შეთანხმებამდე გაასამართლეს. ეს იქნება პატიმარ პალესტინელთა გათავისუფლების მესამე ჯგუფი. მეოთხის გათავისუფლება კი აპრილში იგეგმება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისრაელის ეს გადაწყვეტილება წინ გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯად შეაფასა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ისრაელში ჩასვლას 1 იანვარს გეგმავს. იგი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნათანიაჰუს და პალესტინის ადმინისტრაციის მეთაურს მაჰმუდ აბას შეხვდება.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან ახალი წელივისთვის საზეიმო და კარგი ამბების მომტანივისთვისაც, ახალი წელი პრემიების და მეცამეტე ხელფასების თანხლებით, თუმცა როგორც ჩანს, ასე არ არის ყველასთვის. აჭარაში გაზეთ აჭარის ჟურნალისტებმა შეწყვიტეს მუშაობა და ისინი მოითხოვენ კუთვნილი ანაზღაურების მიღებას. პროტესტის მიზეზი გაზეთის ხელმძღვანელის მხრიდან საახალწლო ხელფასების დაქვითვა გახდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მოდი ახ გაზეთ აჭარის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ დირექტორმა გიორგი გორგიაძე ჟურნალისტებს ხელმძღვანელი 60%-იანი დაქვითვის დაურიცხავს ბოლოს. გაზეთის თანამშრომელთა შეფასებით უსამართლო გადაწყვეტილება იყო. ჟურნალისტები ვარაუდობენ, რომ მცირე არაწაურობა მათ თითოეულობისა და უშკობის დროს გაზეთის რამდენიმე ნომრის ჩავარდნის გამო მიიღეს. თუმცა ხელმძღვანელებისგან ამ შეხედება ჟურნალისტები წინ უშურიგდებათ, აფასებენ და ისინი კუთვნილი თანხით დარიცხვას მოითხოვენ.
ვთხოვოთ რედაქტორს, რომ პრემიებით მაინც აინაზღაურებინა ჩვენთვის ეს დანაკლისი, მაგრამ რომელ პრემიებზეა ლაპარაკი, როდესაც ამ ადამიანმა საახალწლოდ ყველა ჩვენთაგანს დაუსაბუთებლად, ან ჟურნალისტებს გულისხმობ, დაუსაბუთებლად ჩამოაჭრა ხელფასიდან 60%, ეს შეადგენს 80 ლარს. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი თანხა იყო, იმიტომ რომ საშუალო გასამრჯელო ჩვენი ხელფასიან ჰონორარიანა დაახლოებით 350 ლარი.
ჩვენ გაზეთის ჟურნალისტები პროტესტის ნიშნად ვაჩერებთ მუშაობას იმ დრომდე, სანამ არ მოგვარდება პრობლემები და არ მივიღებთ ჩვენს კუთვნილ თანხას.
გაზეთაჭერის დირექტორი გიორგი გორგიაძე აღნიშნავს ფაქტთან დაკავშირებით წარმატებებს აკეთებს, მისი თქმით არაფრთხილება ხელფასები ვერ გამოიმუშავეს და ეს საჰონორარო ფონდის არჩევა შეძლეს და თანამშრომლები მთლიანად არაწაურების ჰონორარულ სისტემაზე არიან დამოკიდებული, ვაცხადებს გაზეთის დირექტორი.
ჩვენი სახელმწიფო ფონდი დღეისთვის შეადგენს დაახლოებით 6000 ლარს თვეში. მაგათი გამომუშავება ამის ათვისება ვერ შეძლეს. 1900 ლარი იყო გამომუშავებული ჰონორარი. ერთი თვის განმავლობაში 12 ნომერზე. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, შეადარეთ 6000 ლარის ათვისების საშუალება აქვს, მაგრამ ვერ თვისებენ მესამეც. არც ერთ ხელმძღვანელს არ ექნებოდა სურვილი, რომ საერთხალი შევინო და პრემიები დაერიცხა იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც არ მუშაობენ.
ჟურნალისტები ეტერის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიმართავენ და პრობლემის მოგვარებას თხოვენ. ეტერის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ეს აჭარა 240,000 ლარის დაფინანსდა, რაც თანამშრომლების საფასესო და პრემიების გამო დაიხარჯოს ამ განმავლობაში დახარჯულიყო. გადაცემის გასცემის სტატისტიკა სამინისტროს არ ეხება, ამბობს ეტერის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მოადგილე ამას უკვე.
ბიუჯეტთან დაკავშირებით ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ფინანსების პრობლემა არ შექმნია მიმდინარე წელს. ჩვეულებრივად გაზეთის თანამშრომლებმა უნდა მიიღონ ხელფასი თავისი გამომუშავების მიხედვით და რაც არ გამომუშავებენ, ის მიხედვით მიიღებენ ხელფასი. ჩვენ არ გვეხება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ბიუჯეტში რაც ვთქვათ, საბიუჯეტო ვალდებულება რაც არის, ეს ვალდებულება თავიდანაც უნდა ბიუჯეტში და ფინანსდეს სრულად.
თავად გაზეთის დირექტორმა წინ თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება სამი კვირის წინ დაწერა, თუმცა სამი კვირაში ჯერ განცხადება დაკმაყოფილებული არ არის.
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე, როგორც მან გვაცნობა, გაზეთ აჭარის ჟურნალისტებმა შეწყვიტეს მუშაობა, ისინი კუთვნილი ანაზღაურების მიღებას მოითხოვენ. ანაზღაურების ხელფასის დაქვითვის მიზეზს კი გაზეთის ხელმძღვანელი განმარტავდა სულ ცოტა ხნის წინ. ესეთი კონფლიქტური ვითარება იქ განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10, ჩვენს დანარჩენ თემებზე კითხვით ახლა. წლის ბოლო დილის გადაცემა ჩვენს გადაცემაში იქნება. გადაცემის დიდი ნაწილი შეჯამებას დაეთმობა, მათ შორის ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილიც. თამარ გაბისონია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია თავის მხრივ გახლავთ წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და იმაზეც ვილაპარაკებთ, თუ რა გაკეთდა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის 2013 წელს, რა დარჩა მოუგვარებელი, რა სთულია მნიშვნელოვნად არასამთავრობო ორგანიზაციები და უფლებადამცველები. და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ახლა და რა არის უმთავრესი ამოცანა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. გარდა ამისა, შევაჯამებთ გასულ წელს, უბრალოდ გუშინ გასული წელი შეეჯამა პარლამენტის თავმჯდომარემ, საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა, მოვისმენთ ინფორმაციას ამის შესახებ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სთულიან ყველაზე მნიშვნელოვნად ქუთაისელი პოლიტიკოსები ქუთაისში, ასე ვიტყვი, და რა თქმა უნდა, წინა საახალწლო თუ საახალწლო უკვე როგორც გნებავთ, ფასებზეც გვექნება ინფორმაცია სამეგრელოდან. ხასათი და 12 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ერთწლიანი ბოლო ერთი წლის მუშაობა შეაფასა, ილაპარაკა მიღწევებზეც, პრობლემებზეც, რომლის წინაშე საკანონმდებლო ორგანო დგას. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, გასულმა წელმა პარლამენტარებისთვის ახალი ხილის კოაბიტაციის ფონზე ჩაიარა, თუმცა მისივე თქმით მოსალოდნელზე ნაკლები დანაკარგებით. ეკა ქემანიშვილი ესწრებოდა ამ შეჯამებას და მოუსმინეთ ახლა მის სიუჟეტს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტის ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ საგარეო ასპარესზე საქართველომ მაქსიმალურად დიდ შედეგს მიაღწია. იგულისხმება ველნიუსის სამიტი, როგორც მწვანე შუქი საქართველოსათვის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.
საკითხი ეს თემა წლების განმავლობაში წიფდებოდა და შემთხვევითი არ იყო, რომ ველნიუსის შემდგომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტმა ჩავატარეთ კონფერენცია ამ თემებზე, ევროპული ინტეგრაციის თემებზე. საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით ჩვენ შევძელით ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად აღარ გაუარესებულა, თუმცა არც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულა. ის მცირედი მიღწევები, რაც სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობის აღდგენას უკავშირდება, არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე გამყოფ იგივე საოკუპაციო ზოლებთან დაკავშირებით პრობლემები გრძელდება.
ყველა ეს საკითხი ისე უნდა გადაიჭრას, ამბობს უსუფაშვილი, რომ საქართველომ მოახერხო საკმაოდ რთული ქსის გავლა აგვისტო-სექტემბერში ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე, რაც უსუფაშვილის თქმით მისი პირადი უმთავრესი პრიორიტეტია. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკას, უსუფაშვილის შეფასებით გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო გადაწყვეტილება მიიღო.
დაწყებული ფართომასშტაბიანი ამნისტიით, რომლითაც პირველი და ყველაზე გადაუდებელი პასუხი იქნა გაცემული წლების განმავლობაში გამეფებულ უსამართლობაზე. ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საერთაშორისო პოლიტიკური პრიორიტეტების თაობაზე, ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, და სერიოზული პასუხი იყო კითხვაზე, თუ რა უნდა ქართულად ცნებას და ვინ ვართ ჩვენ. ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიტანეთ სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად ჩვენი მოქალაქეების, ვინაიდან გასიგრძნობული ჰქონდა ის, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ნახევარი სიღარიბეშია. ჩვენი ნაბიჯები ერთი მხრივ შრომის კოდექსის მიმართულებით, მეორე მხრივ ჯანდაცვის სფეროში საყოველთაო დაზღვევა, მესამე სოციალური დახმარების პაკეტის გაზრდა, მეოთხე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ანუ იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს მოსახლეობას სახელმწიფო დახმარების გადატანა. ეს ყველაფერი იყო პრიორიტეტი და ჩვენ შევძელით საკანონმდებლო საფუძველი შეგვექმნა მთავრობის პოლიტიკისთვის.
ასევე იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობისაკენ მიმართული საკანონმდებლო ინიციატივები, დაიწყო თვითმმართველობის კოდექსის განხილვა. დავით უსუფაშვილმა ასევე ილაპარაკა საკონსტიტუციო კომისიის მომავალი საქმიანობის შესახებაც. მან თქვა, რომ კომისიამ 2014 წლის სექტემბრამდე პარლამენტს უნდა წარმოუდგინოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი. თავად კომისია კი მუშაობას იანვრის მეორე ნახევრიდან შეუდგება. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თუდვა გვეუბნება, რომ საიამ მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად აკვირდებოდა პარლამენტის მუშაობას. მისი თქმით, შინაარსობრივი საკითხების გარდა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია პროცედურულ საკითხებზეც ამახვილებდა ყურადღებას, განსაკუთრებით თუ ეს რეგლამენტის დარღვევას ან რაიმე პროცესის გაუმჭვირვალეთ წარმართვა შეეხებოდა. პარლამენტის ერთწლიანი მუშაობის შეფასება თათული თუდვასაც ვთხოვეთ.
პარლამენტთან მუშაობის სირთულეს განაპირობებდა კვლავის გარემოება, რომ აღნიშნული ორგანოს საქმიანობა არ არის სათანადოდ გამჭვირვალე. რეგლამენტით, ესე ვთქვათ, დადგენილი წესების მიუხედავად არ ხდება ხოლმე ინფორმაციის კანონით დადგენილ ვადებში წინასწარ გამოქვეყნება იმის შესახებ, თუ ესა თუ ის კომიტეტი როდის აპირებს სხვადასხვა კანონპროექტების განხილვას, რაც, რა თქონდა, სირთულეს იწვევს ჩვენს მუშაობაში. ჩვენი ყურადღების ქვეშ მოექცა სამოწვევის პარლამენტის დამახასიათებელი ერთი თავისებურება, რომელიც თვითონ საკომიტეტო მოსმენებისას უფრო ხანგრძლივ და დეტალურ განხილვებს გულისხმობს კანონპროექტისა, რაც, რა თქმა უნდა, დადებითი და მისასალმებელი ტენდენცია არის.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელსაც თათული თოდუა საყურადღებოდ მიიჩნევს, არის ის, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს ან საერთოდ არ ხვდება წინააღმდეგობა, ან ეს წინააღმდეგობა როგორც წესი ძალიან სუსტია. ამის ერთ-ერთი მაგალითი, ამბობს თათული თოდუა, მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესების ამოქმედების 2 წლის ვადით გადავადება.
ეგა ქემანიშვილი მოგითხრობდათ საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის შეჯამებაზე. გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ შეაჯამა ერთი წლის ერთ წელიწადში გაკეთებული საქმე და ილაპარაკა გამოწვევებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:17 წუთი სრულდება ახლა, ცოტათი დაგვეგვიანდა, მაგრამ აუცილებლად მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები ანონსის თანახმად გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო და ვიდრე სხვა დღეებში.
და ნაკლებად პოლიტიკურია?
ნაკლებად პოლიტიკურია, ასევე დიახ. დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე წინასაახალწლო დუსინათლო და სუსტად მხედველ მოსწავლეთა 202 სკოლა პანსიონს საყოფაცხოვრებო ნივთებს, ძვირადღირებულ ტექნიკას და კომპიუტერებს გადასცემს. ახალგაზრდა უფლებათა დამცველთა ასოციაცია კი გოგა ძველაია საქმეზე ახალი გარემოებების აღმოჩენის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურაში განცხადებას შეიტანს. საჯარო რეესტრი ბათუმისა და ხელვაჩაურის სარეგისტრაციო სამსახურის თანამშრომლები ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და საქველმოქმედო აქციას მოაწყობენ, რომლის ფარგლებში შეგროვილ თანხას და ნივთებს ცერებრალური დამბით დაავადებული 13 წლის დავით ცეცხლაძის ოჯახს გადასცემენ. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი აპირებს დღეს 12 საათზე პარტიის ოფისში პრესკონფერენციის გამართვას. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი კი ოჯრის ბავშთა სახლის აღსასდელებს დამდეგ ახალ წელს მიულოცავს. დღესვე 13 საათზე საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე კოლექტიურ ხელშეკრულებას გააფორმებენ და ბოლოს დღეს იგეგმება თელავში სტალინის ძეგლის დემონტაჟი.
არც თუ ისა პოლიტიკური გამოგივიდა დღეს და დღევანდელი ანონსი 31 დეკემბრის პირობაზე საკმაოდ აქტიური დღეა და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ კლავ პოლიტიკური თემით შეიძლება ითქვას და რეგიონიდან ამბით, რას თვლიან ყველაზე მნიშვნელოვნად პოლიტიკოსები ქუთაისში, რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი ქუთაისის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2013 წელს. ამით დაინტერესდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც ახლა მოვისმენთ.
როგორი იყო ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატების მიერ შეჯამებული 2013 წელი, რას მიიჩნევენ ისინი წლის მთავარ ამბად? როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე ამბობს, მიუხედავად მერების ხშირი ცვლილებისა და საკრებულოს წევრთა სხვადასხვა ფრაქციებში გადანაცვლებისა, მაინც სტაბილური და დატვირთული წელი იყო. მთავარ და მნიშვნელოვან მოვლენად კი წლის ბოლოს ქუთაისის ახალი მერი შოთა მრღულიას დანიშნვას მიიჩნევს, რადგან სწორედ მისი დახმარებით ქუთაისმა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელა.
2013 წლის ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები ყავს ქალაქის და მხარის სათავეებში. მე ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ახალი არჩეულები დანიშნულები არიან. მართლაც ძალიან სერიოზული მენეჯერი, მერის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელსაც კარგი რეფორმები აქვს თავის დროზე გაკეთებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ბატონი შოთამურღულიაზეა საუბარი და მე მართლაც მოხარულიო, რომ წელი ჩვენ ისე დავასრულეთ, რომ ბატონი შოთამურღულიას მოუწია ქალაქის მერის მოვალეობის შესრულება და ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ხარის გუბერნატორთან, ბატონ ზაზა მეფარიშვილთან და საკრებულოსთან კომუნიკაციებით ქალაქს ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პროგრამები ელოდება 2014 წელს.
მამუკა მღდელაძე მომავალ წელს ოპტიმისტურს უწოდებს, რადგან დაგეგმილ ბიუჯეტში ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ბევრი პროექტია გათვალისწინებული. საკრებულოს ნაციონალი დეპუტატი დავით გოგისვანიძე კი ამბობს, რომ გასული წელი არასტაბილური იყო საკრებულოს წევრთათვის. მოხდა პარტიებსა და ფრაქციებში გადაბარგება, ზოგის დაშლა, ზოგის შევსება. ასევე ის დანაპირები, რომელიც მართლმა პარტიამ უხვად გასცა არჩევნებამდე, ქუთაისში თითქმის არ შესრულებულა.
კარგი იქნებოდა, რომ ის დანაპირები, რაც ქართულობას ჰქონდა ჩვენ ქალაქს, მეტნაკლებად უფრო მეტად შეხებოდა. იმიტომ რომ მოლოდინი იყო ძალიან დიდი 2013 წელს. 2013 წელი მეთინ დაგომახსოვრდა, რომ ნახევარზე მეტი ნაციონალები გაგვიპატრიოტდა. მერე კიდე ის გაპატრიოტებულები არ ვიცი კიდე რაღაც იმათ დაემართათ და როგორც შემა კოლეგამ და თანამებრძოლმა იგია უკლებამ თქვა, ალბათ ახალ არჩევნებამდე ალბათ კიდე ერთი ორ სამპარტიას თავისუფლად შეძლებენ და გამოიცვლენ.
საკრებულოს გარეთ არსებული პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე აქტიური თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია იყო. 2013 წელს მან რეკორდული რაოდენობის ბრიფინგი, პრესკონფერენცია თუ შეხვედრა ჩაატარა. ჟურნალისტებთან შეხვედრების მთავარი თემა ქუთაისში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები იყო. ასევე არაერთხელ შეეხო იპოთეკართა თემას. თუმცა ბოლო ბრიფინგი ისევ ქუთაისისა და იმერეთის მხარის პოლიტიკურ ცხოვრებას შეეხო. წლის შეფასების მთავარი საკითხიც სწორედ იმერეთის გუბერნატორის ზაზა მეფარიშვილის დანიშნა იყო.
რა თქმა უნდა, ცუდი არის და მე არ მივესალმები, რომ უშიშროებიდან ნიშნავენ რაღაც პოლიტიკურ თანამდებობებზე, ეს არ არის კარგი ნიშანი და რა თქმა უნდა ცუდი არის. თუ ის გააგრძელებს უშიშროების მეთოდებით მუშაობას, მე ვიქნები პირველი, ვინც ვიკიბლებ ამაზე და არ დავთვალ არავითარ პოზიციებს, სულ ვიჭიდაებ და სულ ვიჩქურებ.
2013 წლის მთავარ მოვლენებში ასევე მოხდა ამერიკიდან ჩამოსული დიმიტრი კოპალიანის მერობის ცირე, თუმცა დასამახსოვრებელი პერიოდი. პატრიოტთა ალიანსის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოჩა თევდორაძის საწინააღმდეგოდ მოწყობილი არაერთი აქცია. ვარსკვლავის გახსნა მერიის წინ სახელად გოჩა ნოსტრა. ასევე საკრებულოში არსებული საკონკურსო კომისიის მიერ დაუსრულებელი კონკურსი თუ სხვა მოვლენები. ქუთაისელი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მომდევნო წელი მნიშვნელოვანი და გაცილებით სტაბილური იქნება, თუმცა ყველაზე დიდი ინტერესით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ელოდებიან. ქუთაისს ხომ 2002 წლის შემდეგ პირველად უნდა ეყოლოს არჩეული მერი. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:23 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას და განვაგრძობთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლებით დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს 2013 წლის ბოლო დღეა, შესაბამისად მიმახილავში წვეცდები, რომ 2013 წლის შესახებ ვისაუბრო მხოლოდ. რამდენიმე სტატიის შესახებ გეტყვით. მე შეპლე აქვეყნებს ესეთ ძალიან მაგარ სტატისტიკას. 2013 წელს ყველაზე უფრო ხშირად მოძებნათი ვირალური კონტენტი. შეგიძლიათ
გადათარგმნით?
ხო, ეს არის ვირალური ტიპის პოსტები, ან პოსტები, რომლებიც რო ძალიან ტრენდები რაღაც მომენტში, რომელსაც ყველაზე ხშირად ეძებდნენ 2013 წლის განმავლობაში. ესეთი 10 პოსტი აქვს გამოქვეყნებული. მე შევს დაწყებული Harlem Shake-ით, დასრულებული Chuck Norris-ითაც კი. მოკლედ ყველაფერი, რაც 2013 წელს ინტერნეტში ხდებოდა რაღაცნაირად ტრენდი, ზოგიერთ შემთხვევაში 2012 წლის ლისტში წავდა შეყვანილი, ან რაღაცები არ იცვლება, ასე ვთქვათ, ერთი წლის
განმავლობაში. მარადიულია ინტერნეტი.
მარადიული არის მაგალითად. ჩაგნორისი ამ შემთხვევაში.
ჩაგნორისი მარადიულია. ბოლო განცხადება. 2013 წელს.
შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ თუ რამე გამოგჩათ. არის ის ჯერ კიდევ რამე ესეთის განმარტება, შეგიძლიათ თავისუფლად ნახოთ ვიდეოებსაც უყუროთ და მიმებიც დაათვალიეროთ მოკლედ. ერთი ძალიან მაგარი სტატია, რომელიც ნახე კიდევ 2013 წელთან დაკავშირებით, იყო ფასვიდის სტატია, ანუ რომელმაც გამოაქვეყნა ცალ მაგარი ჩარტი 2013 წლის ყველაზე მაგარი მოხმარებლის პოსტები ბასფიძე, ანუ რაღაც სტატია როცა ქვეყნდებოდა ბასფიძე, მისი მოხმარებლები როგორ პოსტებს უკეთებდნენ, როგორ ორიგინალურად ეხმაურებოდნენ, ესეთი 13 პოსტია და 13 მართლა ძალიან მაგარი პოსტი, რომელიც სტატიებში არის გამოქვეყნებული. არაფერ ჩამოვარდებათ ამ სტატიებს, რომლებსაც თვითონ ჩარტებს და იმ მიმებს, რომლებსაც თვითონ თავაზობდნენ ბასფიძის მოხმარებლები, შესაბამისად მე ძალიან მომეწონა მოკლედ ეს ისე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ მოგეწონებათ აუცილებლად თქვენს. ივანს ვალდის შესახებ უნდა ვთქვათ, რომელიც გაგახალისებთ ასევე დღის განმავლობაში. დღეს კარგი მომხილა ყოველთვის სახალისო ამბების მოყოლა მიწევს. კარგია.
შესანიშნავი თვითონ რომ მოგწონს ეს ძალიან კარგია. კიდილა კარგად დაგეწყვეტია.
ეს არის ივანს ვალდის ნაკრები, ასე ვთქვათ, 50 ყველაზე ვირალური, ასე ვთქვათ, 50 ყველაზე მაგარი ვიდეო 2013 წლის, რომელიც აქამდე აუცილებლად უნდა განახოთ, ნუ თუ არ შეხვდათ არსად, შეგიძლიათ ახლა შეხვიდეთ და ნახოთ, მართლა ძალიან მაგარი ვიდეოებია. ასევე მეკითხეთ, რომ YouTube-ზე ნახოთ Fails Army ესეთი ჩენელი, თუ გინდათ, რომ დღის განმავლობაში კიდევ ბევრი სასაცილო და სახალისო კონტენტ, რომელსაც გააკეთა 2013 წელს ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი ნაკრები. Fails Army ესეთი YouTube ჩენელი, რომელიც აგროვებს ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, ადამიანს რაღაც რაღაცები ემართებათ ხოლმე, მაგალითად skateboard-ის გადმოხტები, ანუ ცოტა ფეხით აუცილდებათ და ეცემიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესეთ ჩავარდნების ნაკრებებს აკეთებს ხოლმე და თავის YouTube ჩანელზე ათავსებს, რომელმაც 2013 წლის პოსტ ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი ესეთი ვიდეო შემოგთავაზა. მოკლედ აუცილებლად შედით აქაც და ნახეთ ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩი, ხლაძე გახლდათ. ეს წინა საახალწლო ინტერნეტ მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და წავედით კვლავ რეგიონში, სამეგრელოში, ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში. როგორი ფასებია იქ საახალწლოდ, რომელ პროდუქტებზე მოიმატა ფასმა საგრძნობლად და ამის შესახებ გვეტყვის ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვება. დილა, მშვიდობის თეა, გისმენთ. პრობლემაა ტექნიკური, როგორც ხედავთ, არაუშავს შევეცდებით კიდევ რომ დავუკავშირდეთ სამეგრელოს. საინტერესო არის თუ რა ხდება ახლა ზუგდიდის ბაზარში, რაზე გაძვირდა ფასები. ალბათ ტიპურად, როგორც თბილისში იქნება ეს ნიგოზი, გოჭი და ინდაური, რაც ყველა ოჯახს სურს რომ ჰქონდეს, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ცდილობს რომ ჰქონდეს ახალწლის სუფრაზე. 9:27 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც ჩანს, პრობლემაა ზუგდიდთან და დაკავშირების თვალსაზრისით. შევეცდებით ახლა რომ დაუკავშირდეთ ზუგდიდს. დაი ხაზზეა თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. დილა, მშვიდობის თეა. აღარ გაგვეკცე და გითხარი ზუგდიდის ბაზარში რა ხდება. გისმენთ.
წინასახალწლო დღეებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში იგრძნობა. რადიო ათინათი დაინტერესდა პროდუქტებზე ფასების ცვლილებები. ამდენად მოიმატა ამა თუ იმ პროდუქტზე ფასებმა წინა წლებთან შედარებით. როგორც ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში მომუშავე ინდუსტრიმეები აღნიშნავენ, რაც საკვირველია, წინასახალწლო ფასებმა მოიმატა გარკვეულ პროდუქტზე, განსაკუთრებით კი რძის ნაწარმზე. ამ დროისთვის 1 კილოგრამი ყველაზე ფასი 17-დან 18 ლარამდე მერყეობს, თუ გასულ წელს მერყეობდა 13-დან 14 ლარამდე. ამის ფუფუნება კი მოსახლეობის უმრავლესობას არ აქვს, აცხადებენ ინდუსტრიმეები. ჩვენ შეგვიძლია ინდუსტრიმეების კომენტარები მოვიცინოთ პირდაპირ ეთერში.
25 წელია რომ მუშაობ, მაგრამ ასეთი ჯერ არ მინახია, არ არის ფული. არ არის. ეძველი არ არის. არა, არა, ნაკლებია კიდო. თევზის ფასმა არ მოიმატა, მაგრამ ყიდველი არა.
მომატებული არაფერი.
მომატებული ნამდვილად. შაშანთან შედარებით?
არა. შაშან 30 ლარიო ფასები.
ხმელის ყველმა ძალიან მოიმატა ფასი. 18 ლარია შებოლილი, 17-ია თეთრი ყველი, სულუგუნის ყველი. წინდი 12 ლარია.
რაც შეეხება სხვა წინასახალწლო პროდუქტებს, ფასებს, ზუგდიდის ბაზარში 1 კილოგრამი ნიგოზის ფასი 8 ლარამდე მერყეობს, ინდაური იწყება 50 ლარიდან, ხოლო სამეგრელოსთვის ტრადიციული ჩიჩილაკის ფასი 2 ლარიდან 15 ლარამდე მერყეობს. ზუგდიდელი ინდუსტრიმეების თქმით, წინა წელთან შედარებით მყიდველის რაოდენობა არის მცირე.
ნადუღი 5 ლარია ძალიან ძვირია ფასები მკიდველები მაინც და მაინც არ არიან მკიდველი უფრო იყო წელს არ არის მკიდველი
იმისათვის რომ სახელმწიფოს უფრო უხვი იყოს უდიდი ცენტრალური ბაზრის ფასების გათვალისწინებით დიასახლის ამისთვის 200-დან 300 ლარამდე დასჭირდება იმდენ წარმოებს კი იმედი აქვს რომ მიუხედავად ასტრონომიული ფასებისა გარკვეულ პროდუქტებზე ისინი მათ გაყიდვას მაინც მოახერხებენ ნინო
დიდი მადლობა თეა თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან ზუგდიდის ბაზარში ფასებზე მოგვაწოდა მან ინფორმაცია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას 10-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან
საქართველოს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხლაძე გუშინ თანამდებობიდან გადადგა ამის მიზეზი კი მისი განცხადების თანახმად არის ბოლო დროს საზოგადოებაში დასმული კითხვები რომლებიც გაჩნდა მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით. მთავარი პროკურორის მოვალეობას პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე შეასრულებს აღნიშნული შესახებ პირველს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თემურ დოლიძემ განუცხადა. მისივე თქმით მისთვის უცნობია სად გააგრძელებს მუშაობას ყოფილი მთავარი პროკურორი. ოთარ ფარცხლაძე მთავარი საგამოძიებო ორგანოს ხელმძღვანელ ელად 21 ნოემბერს დაინიშნა და მანამ თანამდებობაზე 40 დღე იმუშავა. ირაკლი ღარიბაშვილი ოთარ ფარცხალაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილებას სწორნაბიჯად დააფასებს და ღირსეულ და სწორნაბიჯად ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ მთავრობა არასდროს გააკეთებს იმას, რაც მიუღებელი იქნება პირველ რიგში ხალხისთვის. ჩვენ შეჩვეული ვართ აქტიურ პრეზიდენტს კი არა ჰიპერაქტიულ პრეზიდენტს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა, როდესაც ჟურნალისტის კითხვას გამოეხმაურა, რომ საზოგადოება მიჩვეულია აქტიურ პრეზიდენტს და ეთანხმება თუ არა საზოგადოების ნაწილს, რომელიც ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის განცხადებები უფრო აქტიური უნდა იყოს. მე არ მგონია, რომ ახალი თანამედროვე ევროპული ტრადიციისთვის, აღნიშნა მარგველაშვილმა, იმ ტრადიციისთვის, რომელსაც ჩვენ ნერგავთ, რომელშიც არის ძალიან მკვეთრად განსაზღვრული სკოლი ვის რა პასუხისმგებლობა გააჩნია სავალდებულო იყოს ყველა თემაზე მოხდეს კომენტარის გაკეთება. პრეზიდენტი გააკეთებს კომენტარებს თემებზე, რომლებიც უფრო შეეხება გლობალურ საკითხებს, ვიდრე რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. თელავში დღეს სტალინის ძეგლის დემონტაჟი განხორციელდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან აცნობეს, დიდების მემორიალთან აღმართული ძეგლის დემონტაჟზე გამოცხადებულ ტენდერში სამოქალაქო განათლების ფონდმა გაიმარჯვა და ბელადის მონუმენტს დღეს 624 ლარად მოხსნის. სტალინის ძეგლი თელავში მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს საზეიმოდ გაიხსნა. ორგანიზაცია სტალინელმა ძეგლი თელავის ყოფილი გამგებლის ნებართვით საკრებულოსთან შეთანხმების გარეშე დადგა. სტალინის ძეგლის დემონტაჟზე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ტენდერი დეკემბრის დასაწყისში გამოაცხადა. ახალი წლის ღამეს თბილისის მეტროპოლიტენი და საბაგირო ღამის 2 საათამდე იმუშავებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა აკაკი ჯოხაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ღამის 23 საათიდან შუა ღამის 2 საათამდე მეტროც და საბაგიროც უფასო იქნება. თბილისის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის თქმით კი დღეიდან ძველით ახალი წლის ჩათვლით საგანგებო სიტუაციათა სამსახური გაძლიერებულ რეჟიმში იმუშავებს. იგი ასევე მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ შუშხუნები და მაშხალები გამოიყენონ ინსტრუქციით და ბავშვები მოარიდონ ნაძვის ხის ნათურებსა და სათამაშოებს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, ვისთვის შესანიშნავი, ვისთვის სახალწლოდ შეუფერებელი, მაგრამ თბილა დღეს საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის ახლა დეტალურად, თუ სად რა ტემპერატურა იქნება დღეს საქართველოში.
საქართველოს უმეტეს რეგიონებში დღეს მშრალი თბილი ზამთრისთვის შესაფერისად თბილი ამინდია მოსალოდნელი. დღეს მაგალითად ახალციხეში 3 გრადუსი სითბოა, ბათუმში 10 და ცალკეული მონაცემები 15 გრადუსამდე უნდა გათბეს ბათუმში დღეს ტემპერატურა. ბორჯომში 4 გრადუსი სითბოა, დუშეთში 5 გრადუსი, გურჯაანში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსს მიაღწევს, თოვლოქობულეთში 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში დღეს ასევე სინოპტიკოსები ასევე 10 გრადუს სითბოს და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. ლაგოდეხში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 10 გრადუს მიაღწევს. სამტრედიაში 12 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი ასევე 12 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სოხუმშიც, ზუგდიდში 13 გრადუსი სითბო. ფასანაურში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ყვარელში 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს დედაქალაქი, სინოპტიკოსების თანახმად დღეს თბილისში მზიანი მშრალი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსი სითბო.
ნონამ ჭანდიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, განმოგცობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. შევეცდები 2013 წელი შეძლების დაგვარად მოკლედ შევაჯამო და ვიწყებ თავარი წარმატებებით რომლებიც რაგასაკვირია და საჭიდაო სახეობებზე მოდის. ყველაზე შთამბეჭდავი გამარჯვებები წლეულს ძიუდოისტებმა მოიპოვეს. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდი გუნდურ ჩათვლაში ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ძიუდოისტებმა ინდივიდუალურ პირველობებსაც უხვად დააგროვეს მედლები, მაგრამ თავარი ტიტულის, მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედლის მოგება ვერ შეძლეს. ავტანიჭიშვილის მიზნამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა, არა და მეტოქეს, რომელთანაც ფინალში დამარცხდა იგი, ფრანგ ლუის პიეტრის. მეორე დღესვე აუღო რევანში გუნდურ ჩემპიონატზე მან და დაამტკიცა, რომ შემთხვევითობა იყო ფინალში მარცხი. მსოფლიოს ჩემპიონობით ვერც მოჭიდავეებმა გაახარეს გულშემატკივრები, რა თქმა უნდა ორივე შემთხვევაში ეროვნულ ნაკრებები ვიგულისხმეთ, თორემ ასაკობრივმა მაგა გუნდებმა ტრადიციულად უფრო შედეგიანად იჭიდავეს ვიდრე უფროსებმა და მსოფლიოს კვარცხლბეკზეც ავიდნენ უმაღლეს საფეხურზე. სათამაშო სახეობებიდან წყალბურთი, რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიო. წყალბურთელებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპები დაძლიეს ბრწყინვალედ და მიზანს ერთადერთი ნაბიჯი აშორებთ. პლეიოფში თურქეთს დაუპირისპირდებიან ქართველი წყალბურთელები. მორაგბეებმა ევროპის ერთათასზე ჩვეულად წარმატებულად ითამაშეს. წლის დამაგვირგვინებელი და ყველაზე ხმაურიანი გამარჯვება კი მათ ახლახან ტესტ მატჩში მოიპოვეს მსოფლიოს რეიტინგის ერთ-ერთი მოწინავე სამოას ნაკრებთან. კალათბურთელებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშეს, მაგრამ წინა ევროპირველობისგან განსხვავებით მათ ჯგუფური ეტაპი ვერ დაძლიეს. სამწუხაროდ ძალიან ცუდი გამოდგა გასული წელი საფეხბურთო ნაკრებისთვის, რომელიც ვერც სანახაობრივ თამაშს აჩვენებს და რაც მთავარია შედეგის ჩვენებაც უჭირს. წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსიამოვნება კი დოპინგ სკანდალი იყო, რომელშიც 4 ქართველი ძალოსანი გაეხვა, თან ნაკრების უძლიერესი წევრები, მათ შორის ლაშა ტალახაძე, ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონი. მოკლე და არასრულ შეჯამებას წლის ისტორიული გამარჯვებებით დავასრულებ. ისევ ძიუდო, 17 წლის მარიამ ჯანაშვილი პირველი ქართველი ქალია, ვინც ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ერთი მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი წარმატებაც ბატუტზე მხდომელთა წყვილი ანა ოდიშვილი და თეონა ჯანჯღავა 14 წლამდელთა შორის გახდნენ მსოფლიოს ჩემპიონები. 2013 წელი ქართული სპორტის ყველა სახეობა მამოწვივრა ჭიდაობის გარდა. დღეს ვაკის ფალავანთა კლუბში საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ხელმძღვანელობა პრესკონფერენციას გამართავს. კონკრეტულად რა თემაზე ვისაუბრებს ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა გურტანიძე ჯერ გასაიდუმლოებული, მაგრამ ფედერაციის პრესსამსახური ცნობით ძალიან საინტერესო სიახლეებს უნდა ველოდოთ. ერთ-ერთი საკითხი, სავარაუდოდ პერსონალური სტილით მოჭიდავე თანაკრების სამწვრთნელო შტაბში განსახორციელებელი ცვლილებები იქნება. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაახლოებით წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ გუნდის სათავეში ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ბეგი დარჩია ბრუნდება, მაგრამ ოფიციალური კომენტარისგან ჯერჯერობით ყველა თავს იკავებს. შეგახსენებთ, გასულ სეზონში პერსონალური სტილით მოჭიდავე თანაკრებს სათავეში ოთარ ტატიშვილი ედგა. ასევე ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით ერთ სიახლეს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების სამწვრთნელო შტაბშიც უნდა ველოდოთ, მაგრამ მოვლენებს არ გაუსწრებ და პრესკონფერენციას დაველოდები. და ბოლოს ერთი სულ მოკლედ, ესპანეთის საკალათბურთო კლუბმა სარაგოსამ, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრები გიორგი შერმადინი და ვიქტორ სანიკიძე გამოდიან, 2013 წელი გამარჯვებით დაასრულა. არაგონელებმა ვალიადოლიდს მოუგეს 95-79. თამაში მონაწილეობა ქართველთაგან მხოლოდ სანიკიძემ მიიღო, რადგან შერმადინს ტრავმა აწუხებს. სანიკიძემ კი მოედანზე 30 წუთი გაატარა და საკმაოდ პროდუქტიულიც იყო თავი 6 ქულით 7 მოხსნით 4 შედეგიანი გადაცემით 2 ჩაჭრითა და 3 დაფარებით გამოიჩინა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის გაბატონო თამარ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მე ვსწავლობი რადიო მსმენელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ამ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან დღეს გვესტუმრეთ. წლის ბოლო დილის გადაცემაა ჩვენი 2013 წლის და უნდა შევაჯამოთ რაღაც რაღაცები, არც თუ ისე ცოტა ალბათ შესაძლებელი, თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ ასე ვთქვათ ბოლო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამბავზე, მთავარი პროკურორის გადადგომას გულისხმობ. რა იყო თქვენი პოზიცია, კოალიციის პოზიცია, მოდით ასე ვიტყვი, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აერთიანებს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და როგორ აფასებთ იმას, რაც მოხდა და რა მოლოდინი გაქვთ კიდევ?
დიახ, უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ 32 ორგანიზაცია გაერთიანებული კოალიციაში, რომელმაც რამდენიმე დღით ადრე გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ვითხოვდით მთავარი პროკურორის გადადგომას, გამდნარ იქნა, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები დაისვა მის პიროვნებასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ნასამართლობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც უცხოეთში მას ნასამართლობა ჰქონდა თითქოს და შემდგომ დადასტურდა ეს ფაქტი, თვითონაც დაადასტურა და ამავდროულად მის განათლებასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. მთავარი პროკურორი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა სამართალდამცავ სტრუქტურაში. საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ძალიან დიდი ნდობა პროკურატურისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, ამაშენაცაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის მიმართ ჩნდება ამდენი შეკითხვა, ამდენი პასუხგაუცემელი კითხვები არსებობს. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ მართებული გადაწყვეტილება იყო მიღებული, იმის რომ საზოგადოებას გაუშვეს მეტი სანდაობა პროკურატურის ორგანოების მხრიდან, გაუშვეს სურვილი იმის არ უფრო მეტად ითანამშრომლოს უცხოეთში შეესწრება დანაშაულის ფაქტს და უფრო მეტი თანამშრომლობა იყოს ზოგადად სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს შემდგომ სამართალდამცავ ორგანოების ერთი მხრივ საქმიანობას და მეორე მხრივ დანაშაულის გახსნას და ქვეყნის კრიმინალური მდგომარეობის შემცირებას.
და როგორ აფასებთ, არის თუ არა მისი გადადგომა საკმარისი იმ ყველაფრისთვის, ყველა კითხვაზე პასუხისთვის, რაც დაისვა მის მიმართ?
იცით, რა არის, ყველა ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ისე როგორც მას სურს, მაგრამ როდესაც ის ხდება თანამდებობის პირი, ასეთ შემთხვევაში მისი პასუხისმგებლობა უფრო მაღალია. ანუ პასუხგაუცემელი შეკითხვები, რა თქმა უნდა, მის პიროვნებასთან დაკავშირებით ბევრს კიდე დარჩებოდა, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება იცხოვროს ისე როგორც მას სურს. მთავარია ეს არ შეეხოს საზოგადოებას, არ შეეხოს იმას, რომ არ მოახდინოს გავლენა საზოგადოების ფართო მასებზე.
თამარ გაბისონია, ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. და ახლა მივბრუნდით ჩვენს მთავარ საკითხს, ასე ვთქვათ, შევაჯამოთ ის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი, კარგიც და უარყოფითიც გასული წლის განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, სწორედაც მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალებისთვის, ადამიანის უფლებების უკეთესად დაცვისათვის და რას თვლით ჩავარდნათ ან შეფერხებათ?
ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემატიკაზე მიწევს დღეს საუბარი. დღეს წლის ბოლო დღეა და ვფიქრობთ, რომ ძალიან თემატური ამ საკითხებზე პასუხის გაცემა. უპირველეს ყოვლისა, მოდით დადებითით დავიწყოთ და ვისაუბროთ რა მოხდა კარგი და შემდგომ იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე ვისაუბრობ, რის წინაშეც ქვეყანა დგას. პირველ ყოვლისა მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ საქართველოს თავისი არსაობის მანძილზე, როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ, პირველად დაიწყო მუშაობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე. ეს არის სხელტანიანი დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს ყველა სტრუქტურის საქმიანობას ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის კუთხით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ქვეყანა რა ეტაპზე დგას მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში და რას აპირებს ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, რა თქმა უნდა, და მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ მოხდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირება ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ერთია რატიფიცირება, მეორეა იმ ნორმების დანერგვა და გამოყენება ქვეყანაში, რაც არის ამ კონვენციაში მოცემული. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ 2014 წელს სახელმწიფო მიიღებს ყველა ზომებს იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მიეცეთ ხელმისაწვდომი გარემო ჩვენს ქვეყანაში.
რატიფიკაცია თავისთავად ადგენს განრიგს ამოქმედების კანონების და განხორციელების.
რატიფიკაცია გულისხმობს იმ ვალდებულების აღებას ქვეყნის მიერ, რაც ამ საერთაშორისო კონვენციით არის აღიარებული. შესაბამისად, ქვეყანას აქვს ვალდებულება, თუ კი მან მოახდინა რატიფიცირება, მოაწესრიგოს გარემო იმგვარად,
რომ დროები თუ
ადგენენ, როცა დროები არ არის, იმიტომ უკვე ვალდებულია ქვეყანა შეასრულოს გათვალისწინებული ვალდებულება იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც უკვე აძლევს ამას კონვენცია, ავალდებულებს კონვენცია. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგი და ჩართულობა კანონშემოქმედების პროცესში გაიზარდა. ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი და ჩემი კოლეგების პარტნიორი ორგანიზაციების ძალიან პრინციპული შენიშნები, რეკომენდაციები იქნა გათვალისწინებული. ძალიან საინტერესო ტენდენცია ვითარდება, შეინიშნება ბოლო პერიოდში, როდესაც მაღალი თანამდებობის მქონე პირები მოდიან ჩვენს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე, ეწრებიან, ერთვებიან, გვაწვდიან თავიანთ მოსაზრებებს, ბიწვიან ოპონირებას, ხშირად გვეთანხმებიან, იწერენ და შემდგომ აისახება რეკომენდაციებში. ქონია შემთხვევები, როდესაც მოსულა პასუხი, რომ ჩვენი რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული მანამ, სანამ ინიცირება მოხდარა პარლამენტში ამა თუ იმ კანონპროექტების. ამდენად ეს არის ძალიან მისასალმებელი, თუმცა ქვეყანა ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და რაღაც კანონპროექტების თემატიკა შევეხეთ, არ შემიძლია არ ვთქვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ჩავარდნაზე და პრობლემაზე მთელი სამოქალაქო საზოგადოების და მე ვიტყოდი სრულიად საზოგადოების, როდესაც ორი წლით კიდევ გადავადდა მოწმის დაკითხვის ახალი წესი. ეს ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ მოკლედ რო განმარტოთ საზოგადოებას, რადგან ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დღიდან,
უთხრად მაინც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია,
ეს არის ის, რომ დაცვის მხარეს ჩადგეს თანაბარ მდგომარეობაში ბრალდების მხარესთან. მოკლედ რომ თქვა, საქართველოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ფორმალურად მხარეებს ანიჭებს პასუხისმგებლობას ქონდეს ქვეყანაში შეჯიბრებითი და თანასწორი პროცესი. თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ შესაძლებლობად დარჩება, თუ კი არ მოხდება შესაბამისი ნორმის ამოქმედება, რაც ნიშნავს მოწმის დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედებას, ანუ სასამართლო პროცესზე მოწმეთა დაკითხვას როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარის მიერ. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით პროკურორს უფლება აქვს გამოიძახოს მოწმე, მოწმე ვალდებულია გამოცხადდეს პროკურორთან და მისის ჩვენება და შემდგომ პროკურორი წარადგენს მოწმის მიერ დაკითხვის ოქმს სასამართლოზე და თუ კი ის არ გამოცხადდა სასამართლოზე საპატიო მიზეზით, შესაძლოა ეს ჩვენება გამოქვეყნდეს და ჩაითვალოს საქმის მტკიცებულებად. განსხვავებით დაცვის მხარისგან, რომელსაც შეუძლია გამოკითხოს მხოლოდ ამ მხოლოდ მოწმე, რომელიც არ ატარებს მტკიცებულებას ლებით ხასიათს, მოწმე არ არის ვალდებული გამოცხადდეს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობა ჩვენების შეცვლაზე, თუ კი იმ შემთხვევაში, თუ კი პროკურორმა დაკითხა, ეკისრება, ანუ თუ პროკურორმა დაკითხა და შემდეგ სასამართლოში შეცვლა ჩვენება, შესაძლოა მის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგეს ჩვენების შეცვლის გამო, განსხვავებით დაცვის მხარისგან, როდესაც დაცვის გამოკითხვა არ ითვლება მტკიცებულებად, შესაბამისად მას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს. და ამავდროულად ერთ-ერთი ყველაზე საგულისხმო ფაქტი ისიც არის, რომ მაშინაც კითხება მოწმე პროკურატურაში მეორე მხარეს წარმომადგენელი ამ ფაქტს არ ესწრება. აჰა. დაკითხვის ფაქტს არ ესწრება. შესაბამისად, აშკარაა ძალთა თანაფარდობა და დისბალანსი და ჩვენი სურვილი არის ის, რომ მხარეს მიეცეთ თანაბარი შესაძლებლობა. აქ არ არის საუბარი პრივილეგიაზე, აქ არის საუბარი თანაბარ შესაძლებლობაზე, შეჯიბრებით პროცესზე, რის ფორმალურ გარანტიასაც ჩვენ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა გვაძლევს.
არგუმენტი, რომელსაც აყენებენ კანონმდებლები.
დიახ. არგუმენტი, რომელსაც აყენებენ კანონმდებლები, სამწუხაროა, რომ ერთი რომ საუბარი არგუმენტებზე ჯერ ორი წლით გადავადებაზე, მაგრამ ამავდროულად რაც განმარტებით ბარაც გავეცანი, მე დამჩაშდაბიშლება, რომ საერთოდ ამ ინსტიტუტის არსებობა დგება ეჭქვეშ სამწუხაროდ და შესაძლებელია საერთოდ ამ ორი წლის შემდეგაც არ შევიდეს სალაში ეს ცვლილება. და არგუმენტი არის ის, რომ დღეს სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან მზად იმისთვის, რომ დაკითხონ მოწმე ამ ახალი წესით და ეს გამოიწვევს იმას, რომ სასამართლო გადაიტვირთება საქმეებით და გამოიწვევს იმას, რომ ბევრი გაუხსნელი საქმე გვექნება ქვეყანაში. ფიქრობ რომ ეს არის ძალიან უსუსური არგუმენტი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ სამართალდამცავ ორგანოებს ჩვენ ვიცით რომ ერთი წლით გადავადდა ეს ნორმის რამდენჯერმე გადავადდა ნორმის მოქმედება, თუმცა არავის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, კონკრეტულად რა შესრულდებოდა, რა ვადაში, რა
მომზადებისთვის რა არის საჭირო,
რა არის საჭირო იმისთვის რომ მომზადდნენ, როგორი გადამზადება გამომძებლების საჭირო, რა კურიკულუმით უნდა ჩაუტარდეს და რა ჩაუტარდეს ტრენინგები და როგორ შეიძლება რომ რამდენ ხანში შეიძლება რომ გახდეს მზად, ამის კონკრეტული პასუხი შეკითხვაზე არა გვაქვს. შესაბამისად ფიქრობთ რომ ეს არის უბრალოდ უსუსური არგუმენტი იმისა როგორ ავირიდეთ თავიდან ამ ნორმის ამოქმედება. მე ვფიქრობ რომ რამდენი წლის გამოსვლების მქონე ადამიანს უნდა შეეძლოს რა თქმა უნდა დაცვასთან თანაბარ მდგომარეობაში შედგეს და თან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის ისიც მათი მხრიდან რომ არაეფექტიანს გახდეს გამოძიებას, ანუ მათი ლოგიკით გამოდის რომ დღეს არის დაცვა არაეფექტიანი, გამომდინარე იქიდან რომ დაცვას არ აქვს შესაბამისი ბერკეტები განახორციელოს იმგვარად, დიახ. გამოდის რომ ესეა, დაცვა არის არაეფექტიანი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავიცვათ, როგორც სამართალდამცავ ორგანოებმა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასევე დაცვა უნდა დავიცვათ ადამიანები. ანუ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვიცავთ ადამიანებს, ოღონდ სხვადასხვა კუთხით, ხო ესეა. შესაბამისად უნდა ვიკისროთ პასუხისმგებლობა ბოლომდე, რომ ჩავაყენოთ ეს ადამიანი თანაბარ მდგომარეობაში და ვამტკიცოთ ჩვენი ის რაც მიგვაჩნია ჩვენ სიმართლეც სასამართლოს წინაშე. ხოლო ის ფაქტი, რომ სასამართლოსთვის გადაბრალება თითქოს გამოიწვევს გადა ვირთულობას, ფიქრობ რომ ძალიან უსუსური არგუმენტია.
რამეს აპირებთ თქვა რაიმე ბერკეტი გაქვთ არასამთავრობო?
უკვე აღარ
უნდა ბერკეტის საკითხი იმაზე ადრე ვიდრე ჩაიწერა.
დიახ, ნუ ჩვენ გვინდოდა რამდენჯერმე ჩვენ გავაკეთეთ, გავაჟღერეთ ერთობლივი განცხადებები ვაკეთეთ ზაფხულში, მაშინ როდესაც მახსოვს რომ ეს იყო ბოლო მომენტი, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ 7 საათზე და 6 საათზე პრეს კონფერენცია და საღამოს 9 საათზე მოხდა გადავადება ამ პარლამენტო მიიღო გადაწყვეტილება გადავადების შესახებ იანვრამდე 2014 წლის იანვრამდე ეს მოხდა რაღაცა ღამის საათებში. ანუ მახსოვს რომ ეს შემთხვევა იყო, ჩვენ გვინდოდა შეხვედრა პარლამენტის წარმომადგენლებთან, ახლა არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტურად ყველაფერი გადაწყვეტილია. სამწუხაროა რომ ვერ მოხერხდა ამ ნორმის ამოქმედება, თუმცა ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად რომ ეს რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ეს არის ეს საკითხი არ მიგვაუწყდეს და ჩვენ პარლამენტს ყოველთვის შევახსენოთ ყველა შეხვედრაზე და მაქსიმალურად მოახდინოთ ადვოკატირება ამ თემის, რომ მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი თვითონ პარლამენტის წევრებმა და განსაკუთრებით უფლებადამცველ ყოფილმა უფლებადამცველმა პარლამენტის წევრებმა, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან რა მნიშვნელობა აქვს დაცვის მხარისთვის ამ წესის ამოქმედებას, მიიღონ მაქსიმალურად ჩადონ თავიანთი ძალისხმევა იმისთვის, რომ მოამზადონ ბოლოს და ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების გასაცილებლისთვის და ამოქმედეს ეს ნორმა და ჩადგეს ქვეყანა, მიეცეს მხარეებს თანაბარი შესაძლებლობა ამტკიცოს პროცესზე თავიანთი არგუმენტები.
თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი, დრო ისე ჩქარა გარბის იწურება თითქმის 7 წუთი დაგვრჩა სულ, მაგრამ ერთ რამეზე მინდა მოკლედ მითხრათ, სწორედ ამ ცვლილების მიღების დროს გვიანი იყო სწორედ ბრძანებს საკმოდ პარლამენტში პროტესტი გამოხატეს არასამთავრობო ორგანიზაციების თორთები ორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ხო, რა გამჭვირვალობა და ახალგაზრდა იურისტები პლაკატები გადმოფინეს მათ ესე ვთქვათ დარბაზის აივნიდან, თუ შეიძლება ითქვას, რამაც ასეთი კომენტარი იყო შემდეგ ვიცე-სპიკერის, რომ მათ უნდა ნებართვა ქონოდათ ამგვარი ესე ვთქვათ აქცია იყო პრაქტიკულად უჩვეულო ახალ პარლამენტში. რამდენად ჩდებოდა პროტესტის ასეთი გამოხატვა კანონში, ჭირდებოდა თუ არა მათ ნებართვა, რომ ასეთი გზით ჩუმად ესე ვთქვათ გამოეთქვა თავიანთი პოზიცია?
რა თქმა უნდა, ნუ არსებობს, რა თქმა უნდა, არანაირ ნებართვამასთან დაკავშირებით საჭირო არ იყო და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ საერთოდ გაუმართლებელი იყო მსგავსი ხასიათის შეზღუდვა. უბრალოდ ეს იყო ალბათ საკითხის მიჩქმალვის კიდევ ერთი მცდელობა.
ხო, სვენას უფრო ისინი დარბაზიდან გააძევეს.
თავი შეიძლება და არ მისცეს შესაძლებლობა რომ ემტკიცებინათ თუ რა არგუმენტები ქონდათ მათ იმისთვის, რომ საწინააღმდეგო არგუმენტები რო არ გადავადებულიყო სამწუხაროა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა. და დიახ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე და მინდა რომ სხვა
ასე ბატონო აუცილებლად
შევეხოთ დიახ ანუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა რაც ქვეყნის წინაშე იდგა ეს არის ის რომ ერთი მხრივ ძალიან ბევრი იცვლება შევიდა მართლმსაჯულების სისტემის ანუ სასამართლო სისტემის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა იგივე ეს თემატიკა რაც შეეხება მოსამართლე შერჩევისა და დანიშნვის კრიტერიუმებსა და ასე შემდეგ ვიცით რომ დღეს მოსამართლეები არიან შერჩეული სამწერენი გამოცდილი ვადით არსებობს ჯერ არ არსებობს კრიტერიუმები თუმცა ერთი წლის შემდგომ მათი საქმიანობა შეფასდება და ამის შემდგომ კიდევ ანუ 3 წლის განმავლობაში მათი საქმიანობა შეფასდება და შემდგომ გადაწყდება დანიშნებიან თუ არა ეს ადამიანები ვუატოთ. ამდენად ფიქრობთ რომ ეს არის ჩვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს ქვეყანა ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მიმართოს ძალისხმევა იქითკენ რომ გაძლიერდეს ინდივიდუალური მოსამართლის როლი და შესაბამისად ეს იმოქმედებს იმაზე რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა იქნება მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი თუ აქეთკენ არ წავედით მართლმსაჯულების სისტემაში მუდამ გვექნება პრობლემები. ამავდროულად ხაზი მინდა გაუსვა ასევე უმცირესობების საკითხს და დისკრიმინაციულ მიდგომებს უმცირესობების მიმართ ვარია რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებზე ქვეყანა ჯერ კიდევ დგას ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე მაქსიმალურად შევეცადოთ და დავიცოთ ყველა ადამიანის უფლება და ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს და დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება და თვითონ შეუწყოს ხელი ამ ადამიანების უფლებების დაცვას და ვფიქრობთ რომ მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული აქეთკენ კიდევ მინდოდა ხაზი გამესვა გარემოებებზე რომ თვითმართველობის ორგანოებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ქონდა ძალიან დიდი პრობლემა როცა თვითნებურად ხდებოდა გვახსოვს ეს ფაქტები თვითმართველობის ორგანოებიდან ხალხის ხან სამსახურში არ შეშვება და სხვადასხვა ფაქტებს ქონდა ადგილი სამსახურიდან დათხოვნა უკანონო და ასე შემდეგ რამდენიმე ჩვენ წარმოადგენდით სასამართლოში და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა რომ მსგავს თვითნებობა თუ მსგავსი ხასიათის თვითნებობა არ გაგრძელდეს და და განსხვავებული მიდგომა მაღალი თანამდებობის ყოფილი მაღალი თანამდებობის მქონე პირთა სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით და ის ფაქტები, როდესაც ისინი ასახელებენ და უთითებენ კონკრეტულ თანამდებობის პირებს და კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებებს და პროკურატურა რატომღაც ფიქრობს, რომ გამოიყენოს დისკრეცია, თუმცა ეს დისკრეცია კანონმდებლობით მას არ გააჩნია, დაიწყოს თუ არ დაიწყოს გამოძიება ამ თუ იმ მიმართულებით, რაზეც ჩვენ რა თქმა უნდა გავაბროდეთ და თქვით, რომ კანონი გცალსახა თავალდებულებს სამართალმცავ სტრუქტურებს, მას შორისაა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება და ამან დაიწყოს გამოძიება. დიახ,
მსმენელი არის ხაზი, აგერ საუბრის ბოლოს დაგვეწია. დიახ, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ესეთი შეკითხვა მოსმენ ხაბარმა თამართან. კერძოდ აი პარაფირებიდან გამომდინარე აქვს რა საქართველოს ვალდებულება ის რომ დამოუკიდებლობის წინა პერიოდში მიღებული გადაწყვეტა ვანდალურ ფაქტთა რომელიც ეხებოდა ხუდოხეშის მშენებლობას არ იყოს მიღებული იმასთან დაკავშირებით რომ როგორც ჩანს ევროპაში ამორტიზირებული ჰიდროენერგო მაფია ყველა ეს ცდილებს რომ მოსახლეობა შეიყვანოს შესტო მასში და არანაირად არ დაუშვას ის რომ ეს ენერგია შეიცვალოს ალტერნატიული ენერგიით რომელმაც დიდი პოპულარიზაცია მოიპოვა ევროპაში და პრაქტიკულად ყველანაირად იქნა შეჩერებული ესეთი გლობალური დამგრევი ჰიდროენერგო მშენებლობა და როგორ შეიძლება ახლა სვანების უფლება თუ ირღვევა ამასთან ერთად რომ საქართველოს მოსახლეობის უფლებას.
გასაგებია დროიწურება ჩვენი საუბრის და
დარეგულირდება ეს.
მადლობა.
მაინტერესებს.
მადლობა ზარის.
გაზეთზე მადლობა ზარისთვის ამ თემატიკაზეც არერთი
განცხადება.
არერთი განცხადება გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ჩვენ გავაპროტესტეთ ის ფაქტი, რაც ხდება უკანონო და არც ერთი ადამიანის უფლება რა თქმა უნდა არ უნდა დაირღვას და მათ შორის საქართველოს თითოეული მოსახლეობის ეს არ არის კონკრეტული ჯგუფის პრობლემა და ვფიქრობთ რომ ამ თემას ადვოკატირება გავაგრძელოთ ყოველ თემას და შევეცადოთ მაქსიმალურად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმაში რაც ხდება და ბოლოს მინდა და სამართლიანობის აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმის თემატიკაზე გამამახვილებინა ყურადღება იმაზე რაც დაანონსებული იყო მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის სახით მანამ სანამ მოხდებოდა არჩევნები სამწუხაროდ გადაიდო ჩემი აზრით უსუსური არგუმენტაციით თითქოს სახელმწიფოს ფინანსური პასუხისმგებლობა არ იძლევა ფინანსური მდგომარეობა არ იძლევა იმ საშუალებას რომ ბოლომდე რეგისტრი პასუხს გაობა ფიქრობ რომ ეს არის ძალიან უსუსური არგუმენტი და ფიქრობთ რომ სახელმწიფომ თუ კი ისრა პასუხს გაობა ვალდებულია შექმნას მექანიზმი აქ არ არის საუბარი კონკრეტულად მართლმსაჯულების ხარვეზების იმ კომისიაზე რაც რისიკან პროექტის არსებობს და რაზეც ჩვენ გვემუშავია აქ არის საუბარი მექანიზმზე რომ ის მოლოდინი რაც საზოგადოებას გააჩნია სამართლიანობის აღდგენის გვასაზრისით მათ ეს მოლოდინი გაუმართლონ და შეძლონ თავენთი უფლებების აღდგენა.
Тамар Габисония იყო ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი უსამართლო პოზიციას ჩაგაყენეთ ძალიან დიდ თემაზე სასაუბროდ მოგიწევთ დრო შეზღუდულია ეთერში სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის წარმატებებს გისურვებთ მომავალ წელს
მე წარმატებებს გისურვებთ ვულოცავ რადიო მსმენელს ვულოცავ თითოეულ ყოველ თქვენთაგანს მომავალ დამდე 2014 წელს წარმატებულ წელს გისურვებთ
გვანდლობ და გადაცემის ბოლოს ნონა ჭედლიშვილს უთმო მიკროფონს გადახედო სტრევანდელ გაზეთ
დღევანდელი ქართული პრესის მოკლე მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი ხალხი 2014 წელს მთავარი პრობლემის უმუშევრობის მოგვარებას ელოდება ეს არის გაზეთის ერთ-ერთი მთავარი სტატია კერძოდ რეზონანსის მიერ შერჩეული თბილისელები ფიქრობენ რომ 2014 წელს დასაქმებად ისურვეს 2014 წელს დასაქმება და ფინანსური სიტუაციის გაუმჯობესება და ასეთი გამოკითხულთა 90%-ია მოსაგვარებელ პრობლემათა სამეულში მოხდა ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საგარეო ურთიერთობების მოწესრიგება აქვე გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ რომ საქართველოს დედაქალაქში უძრავი ქონების ფასი სამეზობლოსა და სამეგობროში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია მიუხედავად ამისა თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი მაინც განუვითარებელიაო კერძოდ გაზეთში წაიკითხავთ რომ ყველაზე იაფი უძრავი ქონება თბილისსა ამ ახლო სამეზობლოში თბილისსა და ერევანშია რა შეიძლება გაზეთ ახალი თაობა გაზეთი როგორც ყოველთვის ბევრი ინტერვიუ გაზეთში დაისტამბა ბევრი ინტერვიუ ერთ-ერთია მათ შორის ინტერვიუ ალეკო შალამბერიძესთან რომელიც ამბობს რომ ირაკლი ღარიბაშვილს სიტუაცია ხელიდან გაექცა და ნაციონალების სახით სააკაშვილის საბავშვო ბაღი მოვიშორეთ მაგრამ ახლა ივანიშვილის საბავშვო ბაღი გახდა პრობლემაო ალეკო შალამბერიძე ამბობს რომ ძალა ერთობაშია და დღეს ძალიან აქტუალურია რომ პარლამენტის მიღმა დარჩენილი ოპოზიცია ხელისუფლების რეალურ ოპონენტად იქცეს
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი რადიო თავისუფლება გილოცავთ დამდეგ 2014 წელს ბედნიერებას და წარმატებას გისურვებთ შევხვდებით ერთმანეთს დილის გადაცემის წამყვანებს გულისხმობ შეგხვდებით მომავალ წელს მანამდე კი დღეს რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20:00-ზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად